Ujambo, karibu kwenye mtandao wetu wa Simba wa Yuda. Leo tunaanza nayo inaitwa kunena na kuomba kwa lugha. Hii ni sehemu ya moja ya mfululizo wa sehemu saba. Kuna watu wengi katika mwili wa Kristo wanaamini kunena kwa lugha si lazima kwa mwamini leo. Lakini tunapopitia somo hili utaona kwamba ni somo muhimu sana kwa mwamini na kwa Mungu na kwa Roho Mtakatifu. Kunena kwa lugha na kuomba kwa lugha ni nyenzo muhimu kwa mwamini. Jinsi waamini wa Agano Jipya walivyojazwa na Roho Mtakatifu inapaswa kuwa mfano wetu kwa huduma leo. Tunapoenda kwenye Matendo sura ya kwanza, mstari wa 4 hadi wa 5, tunaona Roho Mtakatifu akiahidiwa kuanzia mstari wa 4 na kukusanywa pamoja nao. Akawaamuru wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, aliyosema, mmesikia kwangu, kwa maana Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu, si siku nyingi sasa, katika maandiko, Matendo sura ya kwanza mstari wa 4 au wa 5, huyu ni Yesu Kristo akizungumza kwamba hebu sasa twende kwenye Matendo sura ya pili mstari wa kwanza hadi wa 6. Na andiko hili linazungumza juu ya kuja kwa Roho Mtakatifu, siku ya Pentekoste, Jumapili, siku ya kwanza, siku ya Pentekoste ilipotimia, walikuwa wote kwa nia moja mahali pamoja, na ghafla ikasikika sauti kutoka kwa Mungu. Mbinguni kama upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote niliyokuwa nimeketi. Ikawatokea ndimi zilizogawanyikana kama za moto, na sekunde moja juu ya kila mmoja wao, nao wakajazwa na Roho Mtakatifu, wakaanza kunena. Kwa lugha nyingine kama tamko la mwongozo wa Roho, mstari wa 5, na wanastahili kukaa Yerusalemu Wayahudi waligawanya watu kutoka kila taifa chini ya mbingu. Na sauti iliposikika, umati wa watu ukakusanyika, wakafadhaika kwa sababu kila mtu aliwasikia wakisema kwa lugha yao wenyewe. Pia nataka kuteka mawazo yako kwenye Matendo sura ya kwanza mistari 12 hadi 14, na wahakiki hawa wanashughulika na uchapishaji wa chumba cha juu, kisha wakarudi Yerusalemu tangu sasa na kuendelea, ulio karibu na Yerusalemu, safari ya kukaa. Na walipokwisha kuingia, walikwenda katika chumba cha juu walimokuwa wamejificha. Yakobo, Yohana na Andrea, Filipo na Thoma, Bartolomayo na Mathayo, Yakobo mwana wa Alfayo na Simoni Zelote na Yuda mwana wa Yakobo, mstari wa 14. Hawa wote walidumu kwa moyo mmoja katika kusali na kuomba pamoja na wale wanawake. Na kumua mama yake Yesu na ndugu zake. Ni nini muhimu kuona hapa? Wote walikuwa kwenye chumba cha juu kabla ya ujio huo wa Roho Mtakatifu. Lakini Roho Mtakatifu alipokuja, wote walijazwa Roho Mtakatifu na wote walisema kwa lugha, na mama yake Yesu alikuwa pale juu. Mariamu, mmoja wao, angependa kutaja hapa kwa uwazi kabisa ni kunena kwa lugha, kubatizwa katika Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha. Je, ni kwamba kila mtu na kila mwamini pamoja na wafanyikazi wao? Nenda kwenye mada inayofuata. Inaitwa Samaria, waamini wanajazwa. Tunakwenda kwenye Matendo sura ya 8, mstari wa 5 hadi ukurasa, tukisoma kutoka mstari wa 5 ulioshuka mpaka mji wa Samaria na kuwahubiria Kristo, na makutano kwa moyo mmoja akafanya jambo hilo. Alianza kwa kusikia na kuona miujiza aliyoifanya. Kwa maana pepo wachafu waliwatoka watu wengi waliopagawa wakilia kwa sauti kuu, na wengi waliopooza na wale walio na kamba wangepona. Na hiyo ilikuwa furaha kuu katika mji huo. Tukiendelea na mstari wa 9, lakini kulikuwa na mtu mmoja aitwaye Simoni, ambaye hapo awali alikuwa akifanya uchawi katika mji ule, na kuwashangaza watu wa mazingira wakidai kwamba yeye ni mtu wa neema ambaye wote wanapaswa kumsikiliza, kuanzia mdogo hadi mkubwa zaidi. Wakisema, mtu huyu ana nguvu nyingi. Walimchukia sana kwa sababu ilikuwa imeshangaza mboga kwa muda mrefu. Mstari wa 12, lakini nilipomwamini Filipo, alipokuwa akihubiri juu ya ufalme wa Mungu na jina la Yesu Kristo, wanaume na wanawake walibatizwa. Hapa tunaweza kuona tukio la kwanza la kubatizwa. Wanaume na wanawake walibatizwa katika mwili wa Kristo. Kupitia neno la Mungu. Huu ndio tunaoita ubatizo wa toba. Si ujazo wa Roho Mtakatifu. Uzoefu huu wa kwanza wa Roho Mtakatifu unaitwa kuzaliwa upya. Inaitwa wokovu au kuzaliwa mara ya pili, au kupokea uzima wa milele. Mtu anabatizwa kiroho katika mwili wa Kristo, yaani ana Roho Mtakatifu, lakini hiyo haiitwi kupokea au kujazwa na Roho Mtakatifu. Kuna tukio la pili ambalo linafuatia wokovu unaoitwa kupokea au kujazwa au kubatizwa na Roho Mtakatifu, na maandiko yanayofuata tunaona ambapo Petro na Yohana wanatumwa kutoka Yerusalemu kuweka mikono juu ya waongofu wapya, yaani watu wamezaliwa mara ya pili, ili wampokee Roho Mtakatifu. Matendo sura ya 8 mstari wa 14 hadi 17. Mstari wa 14, sasa mitume waliokuwa Yerusalemu waliposikia kwamba Samaria imelipokea neno la Mungu, kwa maneno mengine, nilizaliwa mara ya pili. Wakawatuma Petro na Yohana kwao, ambao waliposhuka waliwaombea wampokee Roho Mtakatifu. Mstari wa 16, kwa maana bado alikuwa hajawashukia. Walikuwa wamebatizwa tu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Mstari wa 17. Kisha wakaweka mikono juu yao, nao wakampokea Roho Mtakatifu au walijazwa na Roho Mtakatifu. Ujazo huu tunauona katika Matendo sura ya 8, mstari wa 14 hadi 17. Tunaona tukio la pili ambalo ni kujazwa na Roho Mtakatifu. Walibatizwa waliposikia neno kuhusu Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi. Wanabatizwa na Roho Mtakatifu kiroho katika mwili wa Kristo, lakini hawakupokea Roho Mtakatifu ndani yao. Tafadhali angalia pia kwamba waliomba kwanza kwamba waamini wampokee Roho Mtakatifu, na pili, wakaweka mikono juu yao ili kumpokea Roho Mtakatifu. Hapo Simoni alipoona ya kuwa watu wanapewa Roho Mtakatifu kwa kuwekewa mikono ya mitume, akawatolea fedha akisema, nipeni na mimi uwezo huu, ili mtu niliye naye ampokee Roho Mtakatifu. Mstari wa 20, lakini Petro akawaambia, pesa yenu iwe pamoja nanyi, kwa sababu mlidhani ya kuwa karama ya Mungu yaweza kununuliwa kwa fedha. Simoni mchawi aliona ishara ya udhihirisho wa kupokea Roho Mtakatifu, na hiyo ilikuwa, naamini, kunena kwa lugha. Hawezi kumwona Roho Mtakatifu, na lakini kunena kwa lugha ni dhihirisho kwamba umempokea Roho Mtakatifu. Nilichojaribu kufanya hapa katika sehemu hii ya kwanza ya mfululizo wa sehemu saba ni kuweka msingi, ambapo unaweza kuona wazi kabisa kuna matukio mawili ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ya kwanza ni pale Roho Mtakatifu alipobatiza kiroho kama wewe ndani ya mwili wa Kristo, lakini hujajazwa na Roho Mtakatifu. Uzoefu wa pili unauona ni ujazo wa Roho Mtakatifu au kupokea Roho Mtakatifu. Sehemu inayofuata ya pili, tutashughulikia mada mbili za nyumba ya Kornelio ilijazwa na Roho Mtakatifu, na katika msisitizo, waumini walijazwa na Roho Mtakatifu. Asante kwa kuwa nami leo, na Mungu awabariki.